www.kropka.org.
Вы слухаете «Радио Свобода», у студии Александр Улетенок. Громадский редактор этого тыдня Людмила Грознова. Она кандидат экономичных наук, скончила БДУ, где была доцентом-докторантом. Вымусили сысти оттуль после того, как поставила подпись под воротом депутату с потребованием импичменту Александру Лукашенку. У Верховном Совете 13-го скликания з'являлся наместником старшини парламентской комиссии по бюджету, податках и сборах. Людмила Грознова означала зарегистрованное в Вильне громадское объединение «Правооборонший альянс». За удзел у апазыцыйных мерапрыемствах сама зведала судовы пераслед. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Цесна супрацоўнічае з рухам за свабоду. Днямі, напрыклад, разам з Александрам Міленкевічам была чарговая паездка па рэгіёнах краіны. Менавіта пад уражаннем ад апошніх сустрэч спадарня Грознова і замовіла журналістам свабоды падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Беларуская глыбінка. Безабароненасць шыраговцаў». І найперш, лічыць наш грамадскі рэдактар, тое выяўляецца ў неабмежаванай уладзе большых і меншых кіраўнікоў, раённай вертыкалі ў цэлым. І хоць указамі Лукашэнкі яна рэгулярна абнаўляецца, людзям ад таго лепш не становіцца. Бо сэнс працы цяперашняга ўладнага механізму, кажа Людміла Грознова, не ва ўсталяванні сапраўднага народаўладдзя і рэальнага самакіравання, а якраз наадварот, у зацісканні парсткаў дэмакратычнай супольнасці. У выніку дэкларуецца нібыта стварэнне сацыяльна скіраванай дзяржавы, а на практыцы галоўнае для вертыкалі, лічыць спадарня Грознова, заціскаць гайкі, стрымліваць народную ініцыятыву. Дык ці лёгка ў такіх умовах дамагчыся праўды? Адказ на пытанне шукаў наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч.
Самы аддалены раён на гарадзенщыне, Астравецкі, размаўляю з праваабаронцам, былым палітвязнем Іванам Круком. Пытаюся, з якімі бедамі часцей за ўсё да яго прыходзяць людзі. Скардзяцца на малыя заробкі, якія не своечасова выплачваюць, на тое, што не находзяць управы на самадурства начальнікаў і на праваахоўныя органы, супрацоўнікі якіх часта перавышаюць свае паўнамоцтвы. Іван Крук распавядае пра апошнюю скаргу, пад якой падпісаліся каля 50 жыхароў Астраўца. Людзі скардзіліся ва ўрад на тое, што з іх на працягу ўжо больш 10 гадоў вылічваюць грошы на капітальны рамонт дамоў, але ніхто іх не рамантуе. Як высветлілася, зверху скарга вярнулася на райвыканкам, а там прынялі свае меры.
І когда адправілі заявленне вайсполком, за райвыканком бросіўся на дыбы і началі гаварыць, чаму падпісалі заявленне, каб людзі адказаліся ад сваёй подпісі.
Іван Крук піша новыя скаргі, але аптымізму ў яго і тых, хто падпісаўся, знайсці праўду значна паменшала.
Прыкладаў падобных гэтаму хапае ў любым раёне краіны. Падчас адной з нарад у кіраўніка краіны гаварылася. Кожны трэці з адмыслова апытаных шараховцаў адзначаў негатыўны тон звароту, недастатковую выхаванасць і нізкі ўзровень агульнай культуры з боку работнікаў мясцовых органаў кіравання. Александр Лукашенко ў звязку з гэтым мусіў сказаць не толькі пра акрумпуванасць вертыкалі, але і пра такія адметныя ў чыноўніцкім асяродку заганы, як пратэкцыянізм, бюрократызм, нахабнасць. Як усё тое выяўляецца ў гарадзенскай глыбінцы, працягвае расказваць журналіст Міхал Карневіч.
У адной з вёсак раёна была загадчыца фермы, па яе просьбе не называю прозвішча, распавядала мне аб тым, як яе на пачатку ўзялі на працу, а потым старшыня сельгаспрадпрыемства вырашыў паставіць свайго чалавека. А калі яна спрабавала адстаяць права на працу, то старшыня зрабіў вакол яе адпаведную атмасферу.
Даже сценаркі пісалі всякія дакладныя.
На вас?
Да.
Спадарыня цяпер працуе прадпрымальнікам і лічыць, што шукаць праўду ў нашым грамадстве наогул не мае сэнсу.
Предпринимателям судится, там можно деньгами, кто более даст, договориться. Если с государственным чем-то, с чиновниками судишься, то там уже работает телефонное право.
У размове с былым депутатом сельсовета Миколом Маласевичем взялюся уражениями, что люди вязковые, коли их пытаешься, те домагаются они правды у суде, альбо у начальства, у отказ только махают рукой и посмеиваются.
Коли они что-то могут дозволить сказать, то оно может обернуться от супротив. Я бы махнуть рукой и ничего не сказать, потому что, знаете, выник будет один. То ничего тебе не допоможет, по-другому ты еще можешь и отримать по шее, по голове.
Прошу прокоментовать этот сюжет нашего громадского редактора, депутата Верховного Совета 13-го скликания Людмилу Грознову.
Коли это монопольное предприемство, тогда, конечно, и все замашки у керовника махшимы быть такого ж сенсу. Кіраўнік ведае, што калі супрацоўнік будзе шукаць праўды дзесьці ў раёне, будзе даваць заяву ў суд, ён усё роўна там праўды не знайдзе. Таму што ўсё схоплена. Нашмат больш схоплена, чым тут у сталіцы. Трэці фактар больш ментальнага характару. Людзі ў правінцыі больш цеплыя, больш памяркоўныя, больш лагодныя і больш баязлівыя. Яны не будуць там шукаць правды, яны будуць баяцца, яны будуць ціха плакаць у падушку.
Паводле вядомага эканаміста Михаіла Залеска і іншых незалежных экспертаў, рэальнае беспрацоўе ў Беларусі складае сёння не менш, чым 15%. Хаця Міністэрства статыстыкі і аналізу паведамляе іншую лічбу. Усяго 1,1% ад эканамічна актыўнага насельніцтва, альбо 44 тысячы чалавек. Такая разбежка найперш тлумачыцца чыноўніцкай хітрасцю. У Беларусі беспрацоўным зараз лічыцца толькі той, хто стаіць на ўліку ў службе занятасці. Тыя ж, хто самастойна шукае выйсці і спадзяецца толькі на сябе, у статыстыку не трапляюць. Затое іх падлічылі незалежныя эканамісты і сацыёлагі. Такім чынам, улады не ўлічваюць паўмільёну гастарбайтараў, 160 тысяч работнікаў, якія знаходзяцца ў перманентных адпачынках па віне адміністрацыі прадпрыемстваў, і 50 тысяч так званых іпэшнікаў, якія сёлета фактычна згарнулі сваю працу. Адсюль і парадкавая амаль у 20 разоў разбежка ў вызначэнні сітуацыі. З працягам тэмы журналістка Інна Студзінская.
Калі ў Мінску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў. Урад вызначыў сёлета 23 дастаткова буйныя гарады з устойліва высокім узроўнем беспрацоўя і загадаў тэрмінова знізіць яго. Беспрацоўе на перыферыі мяркуецца вырашаць за кошт стварэння новых працоўных месцаў, у асноўным у сферы абслугоўвання і гандлю. Натуральна, новыя прамысловыя прадпрыемствы будуюць толькі ў лічаных гарадах. Да прыкладу, у Шклове завод па вытворчасці газетнай паперы. Бальшыні малых гарадоў шанцуе менш, кажа журналіст па адукацыі, а зараз выратавальнік Петрыкаўскай станцыі выратавання на вадзе Вячаслаў Гайрасіменка.
Ой, за 4 апошнія гады наш раён паменшыўся на 4 тысячы чалавек. Тысяча кожны год. Яшчэ ў горадзе можа дзе-небудзь ПМК пайсці, камунхоз падмятаць вуліцу. Ну, куды пайсці працаваць моладзі сёння? Цагельны завод знішчаны, керамзітавая трошкі нешта дыхае, ПМК агарадкі будуюць, трошкі дыхаюць яшчэ. Ну, ДРСУ чакае, што дадуць грошы, так можа трохі папрацуюць. А так, это праблема не толькі там Петрыкаў, это праблема ўсіх маленькіх гарадоў. Ніякай новай вытворчасці тут не трываецца. Ніхто сюда грошы не ўкладваў і ўкладваць, я так думаю, не будзе.
Дэкларуюць даўно ўжо, што ёсць праграма развіцця малых гарадоў, дарэчы, куды і ваш горад уваходзіць.
2 гады таму Александр Горавіч адкрываў школу Петрыкаве. Ён чотка заявіў, ніхто з вас нічога не будзе, разлічвайце на свае. От ваша зямля, канкрэтна сказаў, шчырую праўду.
Зазначым, у некаторых гарадах і раней былі і цяпер засталіся так званыя горадаўтвараючыя прадпрыемствы, вакол якіх і віруе жыццё, бо яны завязаныя на шэраг важных прадпрыемстваў нацыянальнай эканомікі. Напрыклад, Жлобінскі металургічны завод, Навалокомская ТЭЦ. Аднак шмат дзе моцныя раней працоўныя калектывы ў звязку з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў сваіх галінах пачалі рэзка здаваць ужо заваяваныя пазіцыі. Так, у паставах ёсць завод радыёэлектронікі. Раней там працавала каля 2 тысяч чалавек, а цяпер засталося ўсяго 300. Паколькі стабільных заказаў няма, тыдзень працуюць, тыдзень адпачываюць. Тамтэйшая традыцыйна маламоцная кансервавы і льнозавод зусім ужо на мяжы банкруцтва. Моладзь з'язджае ў сталіцу, на будоўлю суседняй Літвы, на заробкі ў Расею. Ну, а дзясяткам іншых маленькіх гарадкоў на агул не пашанцавала. Буйных прадпрыемстваў там ніколі не было, а невялікія цяпер закрываюцца. Інна Студзінская расказвае менавіта пра такую сітуацыю.
У Крышаве літаральна днямі прызнаны банкрутам мясакамбінат. 139 чалавек, у асноўным жанчыны, апынуліся на вуліцы. Нядаўна закрылі маслазавод. Нестабільна працуе завод гумавых вырабаў, кажа жыхар Крычава.
Там дырэктар абражае, там і тэмпература, і вады немає, туалет не працуе. Як концлагеры жанчыны працуюць, кажуць, ён таксама ідзе да банкрутства. Хаця каённая газета зрэдку піша аб тым, што вось заказ з Афганістана прыйшоў некалькі вагонаў галёшаў. Заробкі невялікія, умовы працы вельмі цяжкія, і туды ніхто не хоча ісці.
Крычаўскі цэментна-шыферны камбінат – адзінае прадпрыемства, якое на плыву, дзе даволі прыстойныя заробкі, але туды вельмі цяжка ўладкавацца. Загадчыца службы занятасці Крычава Ірына Капашылка прызнаецца.
Я бы не сказала, што у нас у горадзе многа вакансій, у нас асноўна мужскія прафесіі востребаваны. Женскіх прафесій мала. А женщинам мы предлагаем пройти обучение по востребованным профессиям. Вот как лето начинается сезонные работы продавцов.
Што тычыцца стварэння новых працоўных месц, гэта робіць не дзяржава, а прадпрымальнікі. У Крычаўскім райвыканкаме на сёння разглядаюць 3 заяўкі. Адна задаволеная па аказанні фотапаслугаў у раёне. 15 чалавек пройдуць навучанне і будуць працаўладкаваныя. Але праблема яшчэ ў заробках. Калі ў сталіцы афіцыйны сярэдні заробак больш за 900 тысяч, у рэгіёнах людзі атрымліваюць у некалькі разоў менш. Таму звальняюцца і шукаюць працу ў сталіцы, ў Расіі, распавядае выратавальнік з Петрыкава Вячаслаў Герасіменка.
Пакуль працую, но сувязі з маёй зарплатай прапала жаданне на гэтай станцыі працаваць.
А колькі плацяць, калі не сакрэт?
255 тысяч я атрымаў за прошлы месяц. Ну, это ж просто смешно. Коли мужчина отримує 140 доляров, это ж просто насмешка.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тыдня», кандидата економічних наук, правооборонці Людмили Грознової.
Нема дзе найти работу. У дзяржаўным сектары гэта мабыць адно-два прадпрыемства, гэта некалькі устаноў малага бізнесу, гэта знач менш, таму што у людзей нема грошаў, каб заплаціць малому бізнесоўцу. Усё робіцца сваімі рукамі. Таму чалавек не можа знайсці працу, акрамя дзяржаўных прадпрыемстваў і дзяржаўных устаноў. Гэтым карыстуюцца, ведаюць, што можна плаціць чалавеку, мужчыне 250-280 тысяч у месяц, жанчыне 200 тысяч, і яны будуць маўчаць, трывацца гэтай працы, яны будуць казаць дзякуй. Таму, канешне, гэта монапалізм у чыстым відзе, гэта абмежаванасць, гэта так якое бесправе, якое прыгнечвае нашых людзей і якое дальше ўжо трываць немагчыма. Нешта трэба рабіць, пакуль наша глыбінька зусім не спілася, пакуль яна зусім не зруйнавалася. Жанчыны ў 40-50-гадовым узросце засталіся адны. Нема мужчынаў. А калі тыя ёсць, гэта альбо вялікія начальнікі, альбо п'яніцы. Яны адны цянуць гэты воз дзяцей, хазяйства і сваю працу.
Мы працягнем расказваць пра безабароненасць чарагоўцаў у беларускай глыбінцы, пра кароткае паведамленне пра апошнія падзеі дня.
Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства США ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на Ступалажанку беларускія памежнікі высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзена крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня.
Працягваем нашу тэматычную перадачу на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» Людмілы Грознавай. Безабароненасць чарагоўцаў у беларускай глыбінцы. 535 жыхароў Магілёўшчыны летась афіцыйна выехалі працаваць за межы Беларусі. Большыня працоўных мігрантаў, 490 чалавек, апынуліся ў Расіі, 36 – у Малдове. Колькі ж неафіцыйна працуе гастарбайтараў з Магілёўшчыны той жа Расіі, невядома. Чым рызыкуюць працоўныя нелегалы і што вымушае іх рызыкаваць? Пра гэта наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Найбольш актыўна выязджаюць нелегальна працаваць у Расію жыхары ўсходніх раёнаў Магілёўшчыны. Крычаўшына – адзін з такіх раёнаў. Ад райцэнтру да расійскай мяжы блізу 20 кіламетраў. У аддзеле па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва райвыканкаму прызналі, што не ведаюць, колькі чалавек працуе нелегальна ў суседняй дзяржаве. У райвыканкаме зазначылі, да іх звярталіся па дапамогу для сваякоў, якія патрапілі ў Расію ў бяду.
Для абагульнення сітуацыі ў цэлым па Магілёўшчыне тут, дарэчы, наступная інфармацыя. Паводле звестак абласной міліцыі ў спісах зніклых людзей знаходзілася амаль 3 тысячы чалавек. А 2003 году іхняя колькасць павялічылася прыблізна ў 5 разоў. Эксперты адзначаюць, што асноўная прычына гэтага – менавіта масавы нелегальны выезд на заробкі ў замежжа. Аднак слухаем далей матэрыял журналіста Алеся Асіпцова.
Праблему гастарбайтарства па-расійску даследавалі журналісты вядомай на ўсходзе Магілёўшчыны недзяржаўнай газеты «Вольны горад».
Па маіх назіраннях, і мы пісалі аб гэтым «Вольным горадзе», што амаль 500 чалавек сядзяць рэгулярна там працуюць.
Столькі паводле незалежнага журналіста выязджае толькі з аднаго раёну, не самага, дарэчы, вялікага ў вобласці. Афіцыйная ж статыстыка твердзіць, што столькі ў Расіі зараз усяе вобласці. Дарэчы, мала беларусам зарабіць грошы ва ўсходніх суседзяў, твердзіць Аргенія Роўнай. Іх яшчэ трэба прывезці. Гэта не менш складаная праблема.
Было шмат выпадкаў, калі грошы адбіралі. Нават і міліцыя расійская, гэта сумесна дзейнічае з крыміналам.
На заробкі па неабходныя для сям'і грошы ў асноўным едуць мужчыны. Здараецца, аднак, што праз паездкі гэтыя самыя сем'і і распадаюцца, гаворыць Сергей Няроўны.
Людзі заводзяць там і любовницы, и даже какие-то сталые семьи с россиянками. Бедным девчатам белорусским тяжко приходится, когда человек на заработках и долго не приезжает. Вот по-справному заводишь.
Знову прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Людмілу Грознову, замовою якої була падактувана гэтая тематична передача на тему безабароненості шараговцу з білоруської глибінки.
Калі нема дзе уладкавацца, калі нема за што жыць, але ж ёсць яшчэ імпэт далеш жыцця. Людзі з'їжджаюць у другія краіны, перш-наперш на Україну і у Росію, у Москву. З другого боку, гэта рызыка страціць жыццё. Гэта нам казалі людзі. Людзі не абароненыя ні ў якім разе. Другая старонка гэтага жыцця. Людзі з'язджаюць, асабліва мужчыны. Жонкі кінутыя, нема ладу ў сім'і, развалюецца сім'і. І гэта ўжо другі раз. Гэта ўжо адбывалася напрыканцы перастройкі. Тады такі быў выбух у сацыяльным жыцці, проста жах. І зараз нашы ж дзеці гэта ўсё адчуваюць на сябе. Не зашмат ли гэта на нашу бедную краіну?
Говорячи про проблему шараговцев в глибинке, нельзя обрести уваги и такие социальные группы, как пенсионеры, молодые и инвалиды. Нагадаю только, что опошников в Беларуси больше полмиллиона, иначе кажучи, это 5% населения, каждый 20%. Причем количество инвалидов что год растет. Наш городенский корреспондент Сергей Островцов подкресливает, у тим лику из-за кошт молодых людей. Слухаем его на репортаж.
Да какая стипендия теперь? Отрамливаю надбавку за старосту и амаль отличник заявляюсь. Ну и отрамовую 130 000, 140 000 рублей максимальная стипендия. Ну и минимальная 80 000 будет.
Год, допустим, ты, кто приехал из районов, там те звезды учиться.
Ну, в родне здесь будет парадка. Так квартиру 50 доляров.
Васильев допомагает, проважно.
Вельмо. С всех студентов я веду только одного, с кем сам зарабляю и сам полностью себе обслуговываю. Ну, так само минули годы. Некоторых людей это по семейному бюджету резко ударило. 100 000 стипендия, так? В любом случае нужно покупать проездной. Это 25 000. Чтобы жить студенту более или менее, нужно стипендию 1300.
Когда стипендия 100 000, то треба у батько брать 200 000.
Да, минимум. Лучше еще побольше, конечно, брать, но больше не дают. Вот, так что с этим туго.
У городенца Валентина старые батьки живут у Листьем районе.
Мой батько инвалид первой группы, и у него с усими прибамбасами недзе 400 с нечем тысяч пенсии. Поэтому и он на вёсцы уходит у 10% самых высокооплачиваемых пенсионеров. И он был директором школы. Але другие, те, у кого пенсии малые, те, кажут, и крадут, те пьют, и абы як живут, вот и все.
У спадарыні Галіны маці 80 гадоў. Яна жыве на вёсцы ў Астравецкім раёне.
Цяжэй тым, хто толькі-толькі выйшаў на пенсію. У наш час пенсіі неяк інакш налічваюць. У мяне вось знакомая пайшла ў гэтым годзе на пенсію. Ей ці не 290 000, вось так. А наогул складана людзям, вось у якіх дзеці ўжо заканчваюць школу і паступаюць дзесьці вучыцца ў горад. Усе скидываются на то, как я могла учиться. Все семьей это помогают. Там две бабули, тетки и мати. Все только у яе вкладывают теперь.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору «Свободы» Людмиле Грозновой.
Молодые люди хочуть эдукации. Але ж чаму вось гэтыя гады адукацыі малады чалавек чи дзяўчына павінен ахвяраваць сваім здароўем, павінны не даядаць. А гэта рэальнасць. Мы самі бачылі, вочы маем. Каб дзесьці на кватэру заселіцца, трэба 70 000 ад аднаго. Яны там збіраюцца ў комнату, знімаюць. На праезд 60 000. Што губляецца? Здароўе перш-наперш. А якая адукацыя, якую яны атрымоўваюць? Каштуе гэта адукацыя тых ахвяр? Мяркую, што не ў кожным разе. Куды ён потым з такімі і ведамі, і са страшным здароўем? Хто будзе паважаць гэтага інваліда? Не толькі на ўзроўні грамадства, а лишь не на працу яго не возьмуць. Вось такі будзе гінуць гэты чалавек у 6 сваіх квадратных метраў на кухні. Старый человек кожны раз больш пессимістычны, чым малады. Але ж людзі задаюць такое пытанне. Чаму адны пенсіянеры, бывшыя вайскоўцы і былыя супрацоўнікі міліцыі атрымліваюць адну пенсію, а мы другую. Чаму такие мы не ровные? Мы же нолькова працавали. Чаму нам даюць грошы, а іншим даюць такие добрые пенсии? Вельми больно, вельми несправедливо, что у нас есть такая розница между пенсионерами первого сорта и всеми остатними.
Правоабаронцы заявляют, что колькость администрационных справ в Беларуси что год повялічваецца. Паводле дадзеных летась звольненая шматгадовага начальніка дэпартаменту выканання ў пакаранні Уладзіміра Коўчара, на 100 тысяч жыхароў прыходзілася 577 сядзельцаў. Гэта адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце. Для параўнання, ва Украіне іх 345, Эстоніі 333, Латвіі 292, Польшчы 239, Літвы 235. Правоабаронцы звертаюць увагу на тое, што нават міністр унутраных справаў блытаецца ў статыстыцы асуджаных. Днямі Александр Лукашэнка мусіў прызнаць шматлікія недахопы ў працы беларускай тэміды. Спецыялісты кажуць, што найперш тое адмоўна адбіваецца менавіта на рэгіёнах. У прыватнасці, там змяншаецца колькасць грамадзянаў, якія выйграюць працэсы супраць дзяржаўных структураў. Чаму? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Кіраўнік руху «За свабоду» ў Пінску Александр Романович звярнуўся ў камітэт па правах чалавека ААН, бо не здолеў дамагчыся справядлівасці ад беларускай тэміды, кажа ён.
Мяне абвінавацілі, што я ішоў па дарозе, размаўляў матамі. Былі парушэнні пры затрыманні, на судовым паседжанні сведкі просто адзін одному супярэчылі. Быў адвакат з Берасці, таму што пінскія ніхто не захацеў разглядаць справы.
Не выграюць у судзе свае інтарэсы таксама і многія людзі, якія звяртаюцца туды паводле не палітычных, а грамадзянскіх спраў. Найчасцей гэтыя справы звязаныя са звальненнем з працы, дзейнасцю камунальных службаў і іншымі пабытовымі пытаннямі. У праваабарончай арганізацыі яны ідуць як у апошнюю інстанцыю у спадзяванні абараніць свае правы, кажа кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту ў Воршы Васіль Бераснеў.
Недавно по Талачынскому району садовый кооператив, звыш десятка жанчын звернулися тим, что побудовалися, ну, зведомо, по вине чиновнику не было это оформлено. Потом этот кооператив перейшов у другое ведомство, и новый господар потребовал великие суммы. Их душюль выпихивали, и зими не хотели размовлять. Ну, и мы умешалися, и отстояли этот жанчын.
Василь Бераснев так само означает, что правовая адукованность людей у регионах мая вельми низкий узровень, и что в этом не минают скрыста мясцовыя чыноўнікі. Прадпрымальнік СУЗДы Віктар Крываль заяўляе, што эфектыўнасць змагання за грамадзянскія правы залежыць таксама ад прынцыповасці і настойлівасці саміх людзей.
Калі ён на самой справе актыўны, то ён знойдзе выхады і на юрыстаў, на каго заўгодна ў сталіцы ці нават і ў міжнародных колах і вырашыць пытанні у тым ліку і рэгіянальнага маштабу. А калі ён актывістам толькі сам сябе лічыць, то ён не вырашыць пытанні, не будучы апазіцыянерам, не будучы ва ўладзе, калі, напрыклад, ўлада зменіцца і яму даручыць гэтую ўладу.
Праваабаронцы заяўляюць, што іхняя дзейнасць у рэгіёнах набывае ўсё большую значнасць у грамадстве, але адначасна і супрацьстаянне з боку ўладаў. А таму адстаяць свае правы чалавеку працы ў беларускай глыбінцы вельмі нялёгка. Чаму, тлумачыць юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанович.
Та асноўная магчымасць абароны гэтая праз суд. Але ж вядома, што ў нас суд, на жаль, не з'яўляецца той незалежнай структурай. Як ужо не кажучы пра рэгіёны, таму што там такая сітуацыя атрымліваецца, што старшыня выканкама і пракурор раёна і старшыня мясцовага раённага суда гэта як асобы вельмі вядомыя. І вельмі часта дамагчыся некай праўды ў змаганні з прадстаўнікамі ўладаў мясцовых не даволі цяжка. Праблема яшчэ ў доступе да адвакацкай дапамогі, таму што ў шмат якіх раёнах ёсць, канешне, безумоўна, раённая кансультацыя, але зноў ж заробкі на рэгіёнах значна меншыя ў людзей, чым менш. А кошт юрыдычных паслугаў у досыць высокі. І тут натуральна, што праваабаронцы, якія дзейнічаюць на рэгіёнах, яны абказваюць такую дапамогу. Але, на жаль, пастаўляць інтарэсы ў судах яны магчымасці не маюць сёння. Таму атрымліваецца такое замкнёнае кола. І грамадзянам, як мне падаецца, на рэгіёнах яшчэ цяжэй, чым у Менску.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня Людміле Грозновай, намесніку старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніку зарэгістраванага ў Вільні грамадскага аб'яднання «Праваабарончы альянс». А я, Александр Улетёнак, развітваюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Для простага чалавека кожны раз сутыкненне з судом гэта шок. Не ў тым сэнсе, што вось ён такі дрэнны, ён проста непрадказальны. Не ведаеш, што будзе, як суддзя вырашыць, як пракурор. Адна надзея на адваката, добры адвакат, гэта вельмі добра. калі няма гэтага, тады ты ў такім рызыкоўным становішчы 50-50, як павернецца ў правінцыі, якія дамагаюцца праўды, то, канешне, шанец іх значна меншыя, чым у сталіцы, у людзей адукаваных, якія маюць нейкія сувязі. Я магу казаць, што гэта дзве планеты розныя. Трэба рабіць самыя неабходныя высілкі, каб змяняць становішча. Гэта неабходна не толькі для іміджу краіны, гэта неабходна перш-наперш для нашых простых людзей. Калі не будзе правінцыі, не будзе краіны.
Падсумоўвае грамадскі рэдактар «Свабоды» Людміла Гразнова.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.